Vai zini, kādi bija profesora Paula Stradiņa vaļasprieki? 1896. Gadā dzimušais profesors Pauls Stradiņš bija ne tikai izcils ķirurgs un medicīnas vizionārs, bet arī personība ar ļoti plašām interesēm. Profesora lielākais vaļasprieks bija kolekcionēšana un medicīnas vēsture. Viņš bija kaislīgs vācējs, kurš kolekcionēja visu, kas saistīts ar medicīnas attīstību – senas grāmatas, mākslas darbus, aptiekas traukus un vēsturiskus priekšmetus, fotogrāfijas un pat mēbeles. Sākotnēji, kopš 20. Gadsimta 30. Gadiem, vāktais atradās Rīgas pilsētas otrās slimnīcas, tagadējā Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, telpās, bet 1957. Gadā Pauls Stradiņš izveidoto medicīnas vēstures kolekciju novēlēja valstī. Tas ir viens no lielākajiem šāda veida muzejiem Eiropā, un pēc Paula Stradiņa nāves 1958. Gadā nosaukts viņa vārdā. Pauls Stradiņš būtībā bija filantrops un mecenāts, jo sākotnēji algas medicīnas muzeja darbiniekiem maksāja no savas kabatas. Medicīnas muzeja diorāmas un maketus, kas ar māksliniecisku precizitāti restaurēja pagātnes ainas, piemēram viduslaiku aptieku un viduslaiku pilsētu, darināja butaforiju mākslinieks Oļģerts Krūmiņš. Viņš arī Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja pirmais direktors. Paula Stradiņš augstu vērtēja mākslu un uzturēja ciešas attiecības ar tā laika inteliģenci. Viņš kolekcionēja latviešu mākslinieku gleznas un skulptūras, bieži apmeklēja teātrus un koncertus, uzskatot, ka ārstam ir jābūt vispusīgi izglītotam un dvēselē bagātam, lai labāk izprastu savus pacientus. Viņš labprāt bez atlīdzības lasīja lekcijas, publicēja populāru zinātniskus rakstus un centās padarīt medicīnu saprotamu ikvienam. 1946. Gadā, būdams Latvijas valsts universitātes medicīnas fakultātes dekāns, uzrunā, kam dēļ es studēju medicīnu, Pauls Stradiņš sacīs, medicīna reizē ir amats, zinātne un māksla, tā pārfrāzējot izcilā renesanses laika medicīnas reformātora Paracelza vārdus. Veidojot medicīnas muzeju, Stradiņš pieaicināja arī dažādus māksliniekus. Viņu vidū arī Jāni Robertu Tilbergu, kas bija muzeja idejas atbalstītājs un mākslinieciskais konsultants. Vēlāk viņi kļuva labi draugi un Tilbergs portretēja Stradiņa ģimeni vairākās paaudzēs. Cieša sadarbība Paulam Stradiņam bija ar gleznotāju Leo Kokli, kas bija profesora meitas Irēnas Stradiņas skolas un studiju biedrs. Par mākslinieciski augstvērtīgāko tiek uzskatīts Leo Koklis 1963. Gadā darinātais Paula Stradiņa portrets. Pēc Stradiņa pasūtījuma Kokli gleznojas arī citu izcilu ārstu portretus, kuru vidū atrodams stetoskopu izgudrotājs franču ārsts René Lennex. Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja ekspozīcijā aplūkojams arī Stradiņa meitas gleznotājs Irēnas Stradiņas diplomdarbs Nikolais Pirogovs Sevastopolis lazaretē. Stradiņa ģimenes māja ar plašo dārzu Pārdaugavā, blakus slimnīcai, kas celta 20. Gadsimta 30. Gadu sākumā, bija inteliģentes pulcēšanās vieta, bet iekoptais dārzs – vieta mieram un pārdomām pēc garajām darba stundām operāciju zālē. Stradiņa ģimenes paziņu lokā bija daudzi tālaik izcilākie latviešu kultūras darbinieki – režisors Eduards Smiļģis, rakstniece un gleznotāja Hilde Vīka, kura cita starpā gleznojusi arī abas vecākās Paulas Stradiņa meitas. Pauls Stradiņš bieži palīdzēja māksliniekiem arī kā mecenāts, iegādājoties viņu darbus vai sniedzot morālu atbalstu grūtos laikos. Pauls Stradiņš uzskatīja, ka skaista, estētiska vide un mūzika palīdz ātrāk atveseļoties. Viņš rūpējās par slimnīcas labiekārtošanu, gleznu eksponēšanu plašajos klīnikas gaiteņos un arī palātās, uzskatot to par būtisku pacientu atveseļošanās daļu. Pēc Stradiņa ierosmes slimnīcā rīkoja koncertus, aicinot uzstāties operas solistus. Bieži viesi bija dziedoņi Elfrīda Pakule un Aleksandrs Daškovs. Kā atceras Paula Stradiņa jaunākā meita Asja, tad arī tēvam bija laba balss, un viņam patika dziedāt arī šūpuļdziesmas saviem bērniem. Pie Paula Stradiņa vaļaspriekiem noteikti jāmin kustīgais dzīvesveids – pārvietošanās kājām, braukšana divriteni, bet vasarā peldas Lielupē un jūrā. Viena no profesora atziņām, jeb devīzēm bija man jāatstāja pēc sevis klīnika, ķirurgu skola un muzejs. Šīs mūža ieceres un mērķus viņam izdevās sasniegt un piepildīt.